Începem dialogul nostru căutând o justificare. De ce să urci munte la altitudini unde până și cel mai mic efort fizic îți dă bătăi de cap din cauza aerului rarefiat?
Aerul rarefiat și provocarea asta a ieșirii din zona de confort m-a atras dintotdeauna. Chiar intrând astăzi în studio, mi-am dat seama că sunt 14 ani de la prima mea emisiune în studioul Radio Iași și acum 14 ani vorbeam tot despre o reușită, tot din Asia Centrală, tot în vârf de 7000 de metri și sunt deja 14 ani de când merg la altitudine, nu în fiecare an, dar de fiecare dată când am ocazia și este o ocazie foarte rară să vezi lumea de sus.
Acum o expediție, o călătorie deosebită într-o zonă a globului deosebită, din punct de vedere geografic și nu numai.
Da, cea mai mare provocare și realizare a acestei expediții pentru mine personal nu a fost neapărat altitudinea la care am ajuns, deși este un record, ci locul în care am ajuns. Și locul este obiectul muncii mele. Cu asta mă ocup, cu analiza spațiului geografic și faptul că am ajuns într-un spațiu geografic așa de diferit, așa de depărtat și așa de divers, pentru mine este fascinant, pentru că astfel pot să vorbesc lumii întregi și evident studenților mei din perspectiva experienței mele personale cu Asia Centrală și cu un teritoriu al Chinei, Xinjiang, care nu prea face parte din China, drept vorbind, ci mai degrabă face parte din Asia Centrală. Este populat de un popor turcic de uiguri, care astăzi sunt reprimați acolo. Este o zonă foarte controlată din punct de vedere politic. Partidul Comunist verifică fiecare intrare și fiecare ieșire în acel teritoriu și nu prea se vorbește în momentul de față despre ce se întâmplă acolo. Iar pentru mine a fost extraordinar să pot să ajung în această parte a lumii, să pot să o văd cu ochii mei și să intru în contact cu uiguri, cu chirghizi, cu tajici, cu alte grupuri etnice pe care le-am întâlnit acolo. Deci partea culturală pentru mine a fost o experiență deosebită, dincolo de ceea ce se întâmpla pe munte. Deși pe munte am stat 3 săptămâni și în orașe și pe drumuri am stat undeva la o săptămână în total, a fost o experiență deopotrivă și urcatul pe munte și vizita aceasta în orașul Kashgar în principal.
În ce a constat pregătirea pentru această ascensiune?
Adevărul este că nu prea te poți pregăti pentru ascensiune la altitudine, dar cu siguranță trebuie să fii în cea mai bună formă fizică a vieții tale. Și asta am făcut în ultimul an și eu și colegii mei ne-am antrenat, suntem alergători, participăm la competiții de alergare, mergem cu bicicleta, avem un regim de viață, aș zice eu, sănătos și am ajuns, cred eu, fiecare dintre noi la un nivel de pregătire fizică excelent, aș putea să spun.
Dincolo de pregătirea fizică, mi imaginez și din punct de vedere psihic trebuie să fii montat.
Adevărul că cea mai mare provocare a muntelui este capacitatea de a avea răbdare și de a-ți asculta corpul și de a asculta muntele și să urci pe vârf atunci când, unul, tu ești pregătit și, doi, când muntele este pregătit să te lase să ajungi pe vârf. Și noi am avut parte de răbdare pentru că am stat 3 săptămâni pe munte și abia în ultimele zile în care ne s-a permis să urcăm pe munte am și făcut vârful și a fost optimul organismului nostru de a fi aclimatizat, dar a fost și în concordanță cu vremea de acolo care în ziua respectivă ne-a permis să ajungem pe vârf.
Acele 3 săptămâni de așteptare, de pregătire au presupus și această aclimatizare. Aclimatizare care a constat în ce anume?
Atunci când urcăm la altitudini mai înalte, corpul nu este obișnuit cu presiunea, cu nivelul scăzut de oxigen din aer și atunci trebuie să urcăm și înapoi să coborâm, să ne refacem, să revenim astfel încât corpul încetul cu încetul se obișnuiască. Noi am făcut aceste rotații de aclimatizare de 3 ori în aceste 3 săptămâni. Practic am urcat într-o tabără, am echipat tabără, am coborât, după aia am urcat în tabăra 1, în tabăra 2 și apoi în tabăra 1, tabăra 2, tabăra 3 și am coborât și abia în ultima etapă am urcat pe vârf. Sunt urcări și coborâri succesive de la diferite altitudini, astfel încât corpul să se obișnuiască cu acești parametri ai altitudinii de acolo, dar chiar și așa la minus 20 de grade nu prea ai cum să te pregătești decât dacă ai cele mai bune echipamente. Anul acesta a fost anul în care s-a permis accesul occidentalilor pe munte. Timp de 5 ani a fost blocat și a fost primul an în care au fost occidentali acolo după mult timp. Muntele este foarte cunoscut pentru chinezi. Au fost eliberate 500 de permise de vârf, dintre care 15 pentru occidentali și restul pentru vizitatori interni.
Vorbim de acest an.
Vorbim de acest an.
7 pentru români?
7 pentru români și încă câțiva ruși care au fost alături de noi în această expediție. Sunt două stiluri total diferite de a urca pe munte. Stilul occidental vestic, pe care l-aș numi un stil curat, un stil alpin, adică cărăm totul în spate, noi, pe forțele noastre proprii, nu lăsăm nimic în urmă, nu lăsăm mizerie, ne gătim noi totul. Durează mai mult, e mai greu, evident, necesită mai multă pregătire și stilul chinezesc, în care sunt porteri, șerpași care cară bagaje, cineva care te așteaptă cu mâncarea în fața cortului, cineva spune cortul, urci cu oxigen. Este un stil care noi nu-l acceptăm și în care, în general, alpiniștii nu prea-l acceptă, pentru că nu este corect față de noi și față de munte să facem în felul acesta, dar toți cei 470-80 de chinezi așa au urcat, au inclusiv drone care urcă echipamente și nu doar echipamente, inclusiv mâncare, la altitudine mai mare și în câteva minute fac rost imediat de ce au nevoie. Dacă ți se face poftă de o bere seara la 6.000 de metri altitudine, plătești cât plătești și în 10 minute vine o dronă care îți aduce. Sper că nu asta este viitorul alpinismului, pentru că noi căutăm în munte un refugiu, căutăm liniște, căutăm o priveliște frumoasă, dar cred că este un munte de sacrificiu pentru China și este un loc în care mulți alpiniști chinezi se formează acolo.
Putem oferi câteva repere ale jurnalului ascensiunii. Au fost momente mai dificile, spre exemplu, grupul de la Iași, 7 persoane, 4 au ajuns pe vârf.
Principala provocare pe care am avut-o noi a fost una birocratică. Nu ni s-au oferit toate permisele de care aveam nevoie ca să ajungem în zona respectivă, drept urmare, nu ni s-a permis la un moment dat să urcăm pe munte, chiar ne-a întors de pe munte și ăsta a fost motivul pentru care colegii de-ai mei au renunțat după 3-4 zile în care au urcat la diferite altitudini. La un moment dat cineva spune, vă coborâți toate bagajele jos de pe munte, nu aveți ce căuta pe munte pentru că nu aveți nu știu ce a șaptea hârtie care vi se cere. Au fost câteva piedici din punctul acesta de vedere, nu neapărat naturale, ci mai degrabă administrative. Cineva nu ne voia acolo, din păcate, și a fost demotivant pentru colegii noștri, inclusiv pentru noi, adică trebuie să mergem prin spatele muntelui, să ne aclimatizăm, să fugim de privirile administrației de acolo. În cele din urmă s-au rezolvat problemele administrative și asta ne-a permis să urcăm pe munte, dar în momentul în care am început să urcăm pe munte s-a stricat și vremea. Ca fapt divers, am fost ultimii alpiniști din anul acesta care au ajuns pe vârf. Practic, după noi s-a închis muntele. Eu am fost, cred că, ultimul care am plecat de pe vârf. După ce am plecat, eu nu cred că am urcat nimeni anul acesta pe vârf. Dar, într-adevăr, principala problema noastră a fost că, fiind întârziați de aceste probleme administrative, a venit și valul de frig și zilele în care am făcut summit push, adică zilele în care am urcat pe vârf, au fost zile mai friguroase decât în mod obișnuit. Asta înseamnă că temperatura din dimineața în care am plecat împreună cu vântul de acolo genera o temperatură resimțită de minus 28 de grade și minus 28 de grade, nefiind evident în cea mai bună formă fizică, adică nedormiți de câteva nopți obosiți, se resimțea foarte puternic.
Pe vârf, ce temperatură?
În timpul zilei când am ajuns la soare, era o temperatură acceptabilă, probabil minus 15, minus 20 de grade, adică era condiții oarecum normale, dar dimineața a fost cumplit.
Acest vârf, Mustagata, ce-l face deosebit de alte piscuri? De ce v-ați îndreptat către el?
Din echipa noastră de 7 persoane, fiecare a venit cu o propunere de munte. Am avut o varietate geografică extraordinară, din Peru până în Nepal, China, Kirghizistan și mai departe, și am votat. Am dat puncte de la 1 la 5 pentru fiecare vârf și ăla care a adunat cel mai multe puncte, ăla a ieșit. Motivul principal pentru care am ales acest munte a fost altitudinea mare pentru fiecare dintre noi, practic din cei 7, 6 dintre ne-am bătut recordul de altitudine, inclusiv eu cu vreo câțiva zeci de metri, și asta a fost un motiv important. Un munte înalt, un munte relativ ieftin raportat la înălțimea lui, pentru că dacă vrei să urci munți de 7.000-8.000 de metri în Nepal, ajung la prețuri astronomice. Eu personal am ales pentru poziția geografică, pentru că muntele acesta se află într-o zonă extraordinară. Am mers pe Pamir Highway, pe Karakorum Highway, pe autostrada Karakorum, autostrada Pamir, am trecut prin deșertul Taklamakan, am traversat două țări, Kirghizistan, și am ajuns în China și înapoi.
Drumul Mătăsii.
Da, pe drumul Mătăsii, și pentru mine poziția geografică și contextul geografic în care se află muntele a fost factorul principal.
Coborârea a fost lină?
Am urcat în 4 zile și am coborât într-o zi. Deci da, a fost destul de rapidă și cred că am ajuns la 4 după amiaza pe vârf, la 4 după amiaza până la 10 noapte am coborât, voiam cât mai mult oxigen și voiam să fie cât mai multă căldură. Drept urmare, am coborât până în tabăra 1, cred că în ziua respectivă, unde am putut să ne odihnim. Nici corpul nu se odihnește la altul din înalte și de asta organismul nostru zbiera după oxigen.
Acolo în vârf, cu ce sentiment?
Da, în primul rând și eu și colegul meu, Paul, am ridicat steagul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Sincer, pentru mine a fost bucuria reușitei colective. Faptul că noi toți patru am reușit să ajungem pe vârf și din aceste patru persoane a fost și o persoană de sex feminin și asta a fost o mare bucurie pentru noi. A fost și, evident, o bucurie individuală. A fost ceva fain să fii acolo și să privești, se vedea K2 în Himalaya, se vedea vârful Lenin din Pamir, adică se vedeau toate vârfurile înalte pe care am visat să merg sau pe care am mers cândva și erau așa la câteva sute de kilometri distanță.
Pentru că ai pomenit la un moment dat de ideea de geografie. Ești lector doctor la Facultatea de Geografie și Geologie a Universității Alexandru Ioan Cuza. Se pot urma cursurile facultății fără să ai experiența călătoriei? Geografia se face doar cu manualul în față?
Aș zice, din contră, că facultatea îți deschide orizonturile pentru a explora și pentru a călători și pentru a înțelege mai bine interacțiunile profunde care se întâmplă în orice spațiu geografic. Nu este nevoie să fii călător de profesie ca să faci facultatea de geografie, dar e foarte probabil că atunci când termin facultatea de geografie să devii un călător de profesie și cred că sunt unul dintre aceste exemple, în sensul că sunt peste 50 de țări în care am fost și n-am fost ca turist, am fost ca explorator, călător, în care mi-a plăcut foarte mult să interacționez cu oamenii, să stau acasă la oameni, să vorbesc, să văd, să fac lucrurile pe care le fac oamenii de acolo. Și...
Deci geografia nu înseamnă doar ideea de relief, ci înseamnă și această interacțiune cu oamenii, cu natura locului.
Cred că geografia este acea disciplină care îți creează o înțelegere profundă a locului și este acest domeniu care reușește să răspundă la foarte multe întrebări.
Lucian Roșu, îți mulțumesc mult pentru răspunsurile oferite la emisiunea noastră și succes în proiectele viitoare.
Mulțumesc și eu și abia aștept să povestim din nou.